Jakub Horák, zakladatel ceny Audiokniha roku a šéfredaktor magazínu o audioknihách na poslech.cz je mým dnešním hostem. Vítejte do Brna.
Dobrý den.
Z pražského studia zdraví a hezký poslech přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
Jakub Horák tedy v brněnském studiu na Beethovenově třídě. Dobrý den ještě jednou. Budeme se bavit o tom, co jsem už říkal na začátku, tedy o audioknihách. Uživatelé sociálních sítí přecházejí od Facebooku k Instagramu, protože je prý nebaví psát, respektive poslouchat. Máte tuhle zkušenost také ve svém oboru, pane Horáku?
Dobrý den ještě jednou. Posluchači audioknih vlastně nemůžou nikam přecházet a oni ani nechtějí. Oni dostávají i četbu, i poslech. Oni se totiž nebojí toho, že by audioknihy jim brali tu knihu jako někteří jiní, ale prostě kombinují poslech s četbou a vstřebávají literaturu vlastně těmito dvěma smysly.
A ten počet posluchačů nebo řekněme zájemců o audioknihy se navyšuje?
Nemusíte se bát používat to slovo posluchačů, i my v audioknižním
oboru. Trochu jsem se bál, protože ano, čekal, jak zareaguje.
Ne, používáme ono rozhlasové posluchači, takže i ti, co poslouchají audioknihy, jsou posluchači. A ano, jejich počet roste, je to dáno zejména nejen narůstajícím počtem nově vydávaných audioknih, ale také jednodušším přístupem k nim.
Vy jste velkým propagátorem audioknih, co vás na nich fascinuje?
Já jsem audioknihy poslouchal od malička.
Počkejte, od malička, to je od kdy?
No, já jsem ročník 75., takže jakmile jsem se naučil poslouchat, což vlastně mi trvalo možná díl, řekla by moje maminka, tak tehdy jsem začal poslouchat audioknihy.
Už tehdy byly audioknihy?
Už tehdy byly audioknihy, i když se jim tak neříkalo. Tehdy Suprafon vydával na deskách úžasné dramatizace, hodně pro mládež, většinou pro mládež. Podílil se na tom i třeba Jiří Horčička, známý rozhlasový režisér.
Z Českého rozhlasu, ano.
Tak, vydával Suprafon vlastně nejen rozhlasové dramatizace, ale i svoje vlastní dramatizace. Takže i tehdy vlastně dnes to spadá do té kategorie audioknih. Takže ano, i tehdy byly.
Vidíte, to máte pravdu a dobře, že jsme připomněli tuto kapitolu audioknih, protože bychom na ně možná tak trochu zapomněli a určitě každý z, řekněme, z těch ročníků X-tých před revolučních si pamatuje třeba na gramofonové desky s Hurvínkem, s Pejlem Hurvínkem a s dalšími. Ano. Vy současně, pane Horáku, tvrdíte, že audiokniha je nešťastný název. Digitální verze totiž není věrnou kopií knihy. V čem tedy se ona audiokniha liší od samotné knihy?
Já už jsem si na ten název za tu dobu, co se audioknihama zabývám, trošku zvykl, ale je opravdu tak, jako bychom filmům říkali videokniha. Audiokniha je adaptací, nebo nejčastěji je adaptací nějakého literárního díla a někdy je prostě adaptací volnější a někdy je to opravdu četba slovo od slova, možná s drobnými dramaturgickými zásahy.
Jaká pravidla na to existují u režisérů, pakliže to můžeme prozradit, nebo pakliže to víte?
Vůbec žádná. My prostě rozlišujeme několik typů toho zpracování předlohy. Tak jak jsem říkal, jeden pól tvoří opravdu čistá četba bez jakýchkoliv dramaturgických zásahů, často i bez hudby. A na druhém pólu stojí dramatizace v celé její šíři. A mezi tím je opravdu široké spektrum, kde se můžou audioknižní režiséři, jsou-li vůbec nějací, pohybovat.
Přesto existuje nějaké pravidlo, které velí, že tuto knihu je lépe přečíst celou a tuto knihu lépe zkrátit anebo dramatizovat?
To pravidlo, myslím si, nejčastěji určují majitelé těch vydavatelských práv, a zejména u zahraničních agentur, to znamená překladové literatury, nechtějí, aby to dílo bylo nějakým způsobem kráceno, když jde o úpravu. Tak, jak jsou třeba rozhlasoví posluchači zvyklí, že vlastně oni nedostávají tu četbu v plné šíři literární předlohy, tak toto audioknižní posluchači nechtějí. Průzkum ukázal, že opravdu mají raději tu nekrácenou četbu tak, aby neměli pocit, že jim do toho interpret vstupuje ještě jinak než svou interpretací.
CDčko nebo stažený zvuk nešustí listy, nevoní tiskařinou. V čem dokáže audiokniha tyhle mínusy nahradit?
Právě především tou interpretací. Vy jste zmiňoval z dřívějších dob Hurvinka, tak tam je snad samozřejmé, že tam ta interpretace být musí. To je zase jiný pol. Těžko si někdo dokáže představit, že by četl knihu o Hurvinkovi. Ale třeba i ze stejné doby vycházel Švejk v podání Jana Wericha. Málo kdo si po dlouhou dobu dokázal představit jinou interpretaci. Ono se to v podstatě rovnalo, až vlastně před několika lety přišel Český rozhlas s Oldřichem Kaiserem, který komplet celého Švejka znovu načetl.
Nakolik na druhou stranu je třeba důležitý přebal, ta vizuální stránka audioknihy?
Jak pro koho? Pro mě velmi, a proto já jsem milovníkem nebo vyznavačem těch fyzických nosičů, těch CDček, na kterých si opravdu vydavatelé někteří dávají velmi, velmi záležet. Proto také v audioknize roku máme kategorii nejlepší obal. Na druhou stranu ovšem musíme uvážit, že řada audioknih vychází pouze v digitální verzi, což znamená, že vlastně to není žádný fyzický nosič a grafik potom vytvoří jenom v úvozovkách řečeno titulní stránku obalu čtvercového formátu, tak aby v tom přehrávači se posluchač dobře orientoval.
Dá se říci, jestli právě tahle forma, to znamená to stažení audioknihy z internetu, je nějakým handicapem takového titulu?
Nemyslím si. Ten nejvýraznější handicap, budeme-li to tak nazývat, je, že odpadá možnost věnovat audioknihu jako dárek, což teď v blížícím se předvánočním čase zase bude aktuální. Řada digitálních prodejců sice nabízí nějaké kupony, vouchery a tak dál, ale přece jenom rozbalit si audioknihu pod stromečkem se dá pořád jenom s CDčkem.
No to je pravda. Jak vidíte tedy budoucnost audionosičů do budoucna?
Asociace vydavatelů audioknih vydává každým rokem zprávu o trhu audioknih a tam mimo jiné na nějakém vzorku audioknih, které vydali členové asociace, tak vlastně zjišťuje, kolik vyšlo fyzických nosičů nebo kolik tvoří objem prodaných fyzických nosičů a kolik digitálu. V letošním i loňském roce to byla čísla velmi podobná, 56% fyzických nosičů a 44% digitál. Takže CDčka zatím pořád ještě vyhrávají, ale on se ten poměr vyrovnává a já si myslím, že teda digitál bude mít navrch, řekněme do 3 let určitě, a CDčka postupně možná budou opravdu jenom pro fajnšmekry.
Mezi vydavateli audioknih je pochopitelně také nakladatelství Českého rozhlasu Radioservis a se svými tituly se pravidelně umisťuje v hodně vepředu různých žebříčků, které vlastně i vy produkujete nebo které vy zveřejňujete. Na druhou stranu není audiokniha konkurentem té klasické tištěné knihy? Není to, že odvádíte vlastně propagací audioknihy lidi od čtení klasických knih?
Děkuji za tu otázku, už jsem o tom mluvil. Je to právě naopak. Audiokniha je doplňkem pro člověka, který chce číst, ale nemůže. Pro člověka, který jede autem, který jede Praha-Brno na tu vzdálenost, na kterou my teď spolu takhle mluvíme.
A že to někdy je pěkná vzdálenost.
Tak, ano. Má těch svých 6-7 hodinek času a je mu hloupé vytáhnout tu knížku, takže může poslouchat a to je asi největší skupina lidí, kteří u nás poslouchají audioknihu při řízení, při nějaké fyzické činnosti, kdy opravdu není možné číst. Ale řada audioknižních posluchačů nejsou odpůrci knih. V žádném případě. Jsou to opravdu lidé, kteří chtějí literaturu vstřebávat po celou dobu, co jsou na světě.
Jak je to s autory? Jsou upřednostňováni čeští autoři, nebo je to po rovnu čeští, zahraniční, světoví?
To by vám asi spíš řekli zástupci vydavatelů. Oni se samozřejmě snaží vydávat jak překladovou, tak českou literaturu. Co vím, tak čeští autoři táhli, už použiju tady ten termín, táhli o trošku míň a vydavatelé třeba často dopláceli na audioknižní tituly českých autorů těmi bestsellerovými zahraničními. V poslední době je ale opravdu možný sledovat, že českých autorů v audioknihách přibývá. Ostatně třeba výsledky audioknihy roku loňské o tom svědčí. Umístil se Český ráj a nebo Citlivý člověk Jáchyma Topola na prvních pozicích.
Mm-hmm. Jakou roli, vy už jste to naznačil, když jste mluvil o Janu Verichovi, když jste mluvil o Spejblu a Horvínkovi, to jsme mluvili oba vlastně, jakou roli v prodejnosti audioknihy hraje to, jaký interpret se textu ujme?
Obrovskou. Zase podle nějakých průzkumů, který si vydavatelé audioknih dělali, tak rozhodující je samozřejmě jméno autora, to jestli je to bestsellerový titul, jestli je to novinka, která je promována ještě v té své knižní podobě. A pak samozřejmě jméno interpreta. Ale nejenom to jméno, ale i samozřejmě jeho kvalita. Ne každý dobrý a výborný herec zvučného jména je schopen hovořit na mikrofon, číst a přednášet, interpretovat nějaký literární text.
Jak se taková audiokniha vůbec natáčí? Protože to jsou hodiny a hodiny. Já teď právě pro účely jízdy na D1 mám jednu audioknihu, která má 8 hodin. Jak se natáčí taková audiokniha?
Trošku se mě rozesmál. 8 hodin je tak jako slabší průměr. Máme audioknihy...
Já jsem začátečník teprve v audioknihách.
tak to je dobře, to je dobře. Ale jsou opravdu audioknihy, které mají 22 hodin, i více, celé ságy a tak dál, a tak dál. Natáčení, zase líp by vám odpověděl vydavatel, nicméně můžu. Samozřejmě na začátku toho natáčení je dlouhé vyřizování práv. Se zahraničními agenturami tam se to opravdu může velmi dlouho táhnout. Potom je potřeba vybrat toho správného interpreta. No a pokud jste se ptal na to, jak dlouho třeba trvá tomu interpretovi nahrávání těch 8 hodin, které vy budete poslouchat, tak velmi zkušený interpret u, řekněme, mainstreamového titulu, kde není potřeba nějakých dalších zásahů a nějakého, řekněme, vcítění se do role, tak si myslím, že je schopný načíst takovou audioknihu za 14 hodin, řekněme.
To má 8 hodin za 14 hodin.
Tak, ale musíte k tomu přičíst samozřejmě plno práce režiséra, dramaturga, kteří udělali předtím plno práce. Další velký čas pro zvukaře, který jednak musí být ve studiu, když ten zvuk nabírá. Potom samozřejmě úpravy, celá postprodukce a tak dále a tak dále. Není to vůbec jednoduché, je to mnohem náročnější, než vydávat tištěnou knihu.
Říká pro tuto chvíli v hovorech na Českém rozhlase Plus zakladatel ceny Audiokniha roku a také předseda její poroty, šéfredaktor magazínu o audioknihách na poslech.cz Jakub Horák.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vracíme se do brněnského studia, kde dnes se mnou je Jakub Horák z audioknihy roku nebo zakladatel ceny audiokniha roku a také představitel, šéfredaktor magazínu Naposlech.cz. Před chvíli jsme mluvili o tom, jak důležité je, kdo audioknihu interpretuje, jak důležité je, alespoň z pohledu konzumentů, zákazníků, kdo takovou interpretaci režíruje.
Nejsem si jist, jak moc je to důležité z pohledu nebo poslechu toho běžného posluchače, který se třeba s audioknihami setkává poprvé. Ale proto jsem založil audioknihu roku a proto provozuju na poslech.cz, protože pro mě a pro řadu lidí to důležité je. Ono opravdu je poznat, pokud ta audiokniha má, nebo interpret má dobré režijní vedení, proběhla tam příprava a je to poctivý kus práce. A na druhé straně, když je audiokniha, u které nesnad, že by ten interpret nevěděl, co čte, to si čeští vydavatele nedovolí. Ale přece jenom bys potřeboval toho partnera v podobě režiséra, který by ho vedl a občas pozastavil, občas vychytl nějaký nedostatek ve výslovnosti a tak dál. Takže poznat to jde, ale myslím si, že úplný like na to moc hledět nebude. Možná proto, že nebude znát ty špičkové audioknihy, které tu režii mají.
Říkal jste, že jste posluchač audioknih už od malička, už od těch černých desek. Možná to nebyly LPčka, ale byla SPčka asi, že? Ta menší.
Byly to i velké LP desky. A dokonce na rychlost 16 otáček za minutu, takže Kubula a Kuba Kubikula vydržel hrát několik hodin. Mně to přišlo jako věčnost, ale asi to byly třeba jenom 3 hodiny.
Vidíte, to jsem byl ještě tehdy věrný, nebo stále jsem věrný Českému rozhlasu, takže jsem poslouchal spíše Český rozhlas než desky, ale i to je zajímavá informace. Jak jste se dostal k těm současným audioknihám?
To přišlo tak nějak samo, ta obliba poslechu audioknih, a také jsem poslouchal Český rozhlas, samozřejmě tam ten základ v té literárně dramatické tvorbě, tak tam ten jsem získal právě poslechem Českého rozhlasu. Ale potom postupem času, po revoluci vlastně, kdy vzniklo první vydavatelství, čistě audioknižní vydavatelství Audiostory, tak tam už se začaly na kazetách tehdy objevovat audioknihy. Pořád se tomu ještě audioknihy neříkalo. To pak nastalo až, já to odhaduju na rok, tak 2007, čili je to poměrně nový termín. Tehdy vzniklo Tympanum, velké vydavatelství, a ti už začali ty audioknihy opravdu promovat jako audioknihy a jako první sáhli i k tomu formátu MP3, který potom umožnil opravdu tu nekrácenou četbu. Do té doby to totiž byly ty desky, potom ty kazety a všechno to vlastně mělo dost omezený rozsah právě tím formátem. Ale s MP3, kterých se na CDčko vejde několik hodin, a potom s nástupem internetu a jakoby nosiče neomezeného, už vlastně padla tady ta bariéra a ta nutnost krátit audioknihy.
Audiokniha může být, jak jsme říkali, četbou, také dramatizací. Dá se říci, čemu dávají posluchači přednost?
Myslím si, že z průzkumu vychází, že mají raději četbu. Opravdu vyhledávají četbu, pokud možno nekrácenou, zároveň ale nechtějí úplně tu čistou četbu bez hudby a bez zvukových prvků. Nicméně ta skupina těch, kteří vyžadují spíš dramatizace nebo dramatizovanou četbu nebo vícehlasovou četbu, která prošla nějakým dramaturgickým zásahem, tak i ta je silná a rekrutují se z ní ti věrní posluchači audioknih.
Vy jste zmínil před chvílí několik vydavatelství, já jsem už předtím zmínil také Radioservis nakladatelství Českého rozhlasu, které pravidelně vydává své audioknihy. Jak velká konkurence je na našem trhu?
Audioknižních vydavatelství, těch velkých, je 5, řekněme. Pokud můžu jmenovat, je to Tympanum.
Já jsem jmenoval, pojďme jmenovat, ano.
Tympanum, One Hot Book, Suprafon, Radioservis a celá skupina Albatros Media. To je 5 nejsilnějších hráčů, řekněme, ale ti odhadem teď zabírají třeba 60 až 70% toho audioknižního trhu. Ale vedle toho je ještě plno malých vydavatelství anebo knižních, tradičních knižních vydavatelství, kteří se rozhodli vydávat i audioknihy. Nevydávají tolik titulů, ale i to se samozřejmě počítá, dávají si často na nich záležet. Takže konkurence v tom smyslu, že je hodně vydavatelů, tak ano. Zvlášť na náš docela malý trh je těch vydavatelů hodně. A konkurence ve smyslu, pojďme si dělat problémy a udělejme konkurenční boj, tak to si myslím, že se zatím u nás tak moc nenosí.
Tak to je asi hezké. A myslím si, že i pro samotné uživatele, posluchače přínosné. Vy jste zakladatelem a organizátorem soutěže Audiokniha. Jste předsedou poroty, už po sedmé se tato soutěž konala. V jakých kategoriích se soutěží a jak letošní ročník dopadl?
Ta anketa se jmenuje Audiokniha roku celým názvem a proběhlo zatím 6 ročníků. 7. ročník je teprve před námi.
Ale předsedou jste už po sedmé. Mám tady napsáno.
Ano, protože už se mnou počítá pro ten další ročník, takže to máte napsáno správně. Myslím, že jsem vám to napsal dokonce já, že?
Máte pravdu, odhalil jste trochu tajemství. Dobře, pojďme dál.
Oni ty kategorie vlastně kopírují ty typy jednotlivých, nebo to, typy zpracování těch audioknih. Už jsme mluvili o tom, že vlastně na jednom pólu je četba, na druhém je dramatizace. Takže kategorie soutěžní jsou jednohlasá četba, vícehlasá četba a dramatizace. V letošním ročníku bych rád, kdyby ta dramatizace byla trošku volnější, protože ono přece jenom udělat dramatizaci dá docela zabrat a monopol na to má Český rozhlas. Ostatní vydavatelé musí trošičku jinou cestičkou. Takže i když je to třeba dramatizovaná četba, rád bych byl, kdyby to bylo spíš v této kategorii. No a kromě toho je samozřejmě kategorie zvlášť pro audioknihy pro děti a mládež a zvlášť kategorie mluvené slovo mimo kategorie, kam spadají, řekněme, nebeletristická díla. Můžou to být rozhovory, můžou to být třeba rozhlasový projekt Nebojte se klasiky, do toho spadá a tak podobně. No a jenom rychle doplním. Pak jsou ještě kategorie nejlepší zvuk, nejlepší obal. To rozhodují jiné poroty, než kterým já jsem předsedou. Pak jsou samozřejmě interpretační kategorie, nejlepší interpret, nejlepší interpretka, cena posluchačů, což je veřejné hlasování na internetu, absolutní vítěz, který má všechny prvky audioknih tak, jak by měl mít poskládány, a asociace vydavatelů audioknih uděluje ještě zvláštní cenu za mimořádný přínos v oboru.
Kdy bude vyhlášení dalšího ročníku?
My udržujeme vyhlašování kolem dubna, května, za letošní rok bude tedy vyhlášení někdy v dubnu, květnu příštího roku. Přesný termín ještě není znám.
Musíte všechny ty četby mít neposlouchané, nebo chcete je mít neposlouchané?
Chceme všichni porotci chceme. Máme to ulehčeno tím, že nevybíráme mezi všemi vydanými, ale mezi přihlášenými. Vydavatelé sice nemají limit co do počtu, kolik toho můžou přihlásit, nicméně sami sobě by si konkurovali, kdyby přihlásili víc titulů, takže ten filtr funguje dobře a vydavatelé přihlašují to, co sami považují za to, že může uspět v audioknize roku. Těch titulů je plus minus kolem 80-90 ročně.
Krát 8 až 20 hodin, to je poměrně slušná řádka minut. Takže přeji příjemný poslech do dubna, než budou vyhlášeny další audioknihy roku. Se s vámi loučím. To byl šéfredaktor magazínu o audioknihách na poslech.cz a také předseda poroty ceny Audiokniha roku Jakub Horák. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje z Prahy David Šťáhlavský.